Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на Движение България на гражданите след първия национален съвет след конгреса на партията, която се състоя на 20 ноември.
Вече сме се събрали?
Да.
Добре. Че това е нашия национален съвет. Вие бяхте при откриването. Първия след провеждане на форума ни. Това, което направихме е да анализираме президентските избори, да начертаем перспективите за развитие на движение България на гражданите в реформаторския блок. След каква е паузата, ще избереме и нашия изпълнителен съвет. Но този предварително оповестен дневен ред, който беше преди месец, разбира се, претърпя развитие предвид на подаването на оставката на правителството, предстоящите консултации с президента господин Плевнелиев и въпросите, които след референдума са много актуални и много важни. Ако искате да ви кажа това, което след дискусия можем да ви предложим като начална позиция по отношение на преговорите, най-вече с президента и нашето отношение по въпросите, свързани с референдума. И така, най-напред по въпроса за участието в правителство, съставено в рамките на този парламент. Категоричното мнение на Движение България на гражданите, което ние ще дискутираме с нашите колеги от Реформаторския блок още утре, е, че ние в такова правителство нямаме никакво основание да участваме. Смятаме, че ако ГЕРБ подкрепят такова правителство, тогава може да се мисли за съставянето на подобно в рамките на този парламент, колкото и невероятно на нас това да ни се струва, но без участие, подчертавам, без участие на политици от Движение България на гражданите в ново правителство в рамките на този парламент. По въпроса за референдума, няколко неща искам да ви кажа. Най-напред ние обсъдихме подробно този и резултатите специално по отношение на гласовете на Движение България на гражданите, по отношение на мажоритарния вот, по отношение на Великото народно събрание, по отношение на субсидиите на партиите и задължителното гласуване. Мажоритарния вот, така както в момента той е разбиран или по-скоро не разбиран в нашето общество, не е нашия избор. В България е имало два пъти народни представители, излъчени на базата на мажоритарен вот. Ако направим дори сред вас, които сте политически журналисти, направим една малка анкета от 2009 година, когато имаше мажоритарно избрани народни представители, кои са техните имена, с какво ги помним и откъде бяха избрани, дали не бяха избрани също така от партии, увеличавайки всъщност присъствието на партиите, ще видите, че това е извод, върху който си струва да се концентрираме, както и това, което по време на Великото народно събрание, знаете, че там имаше също такава възможност. Така че ние смятаме като наше последователно политическо поведение от тук нататък да се насочим към това, с което аз започнах моето встъпление, радикална нормалност. Тя включва, независимо от това на къде клони популярното или популисткото течение, да и конформизма, ние да говорим с факти, ние да бъдем конкретни и ние да защитим гласа и интересите на една много голяма част, съществена за нас част от българските избиратели, които не подкрепиха тази възможност, за която бяха питани през референдума. Тези системи са известни. Не искам да отивам в големи подробности, защото все пак това е пресконференция, но такава система има в Великобритания, подобна, например, където една партия като партията на Фараж остана с едно място, макар че те взеха доста сериозен процент на предишните избори, а пък шотландската партия беше с 50 места, на практика с по-малко подкрепа, което доведе до голяма степен и допълнително усили нещата при гласуването за Брексит. Тоест, това не е игра, това не е нещо, което може да се вземе с лека ръка. Системата за Германия, германската система, за която сега чувам от тук, от там да се говори, аз вчера говорих с депутати от Бундестага, няма нищо общо с това, което се популяризира в момента в България, ще имаме повод, ще говорим за нея. Така че не на популизма по този повод, колкото и да изглежда това като един безобиден флирт с общественото мнение, това нито ще разруши порочните партийни системи, нито ще даде възможност за отговорност на депутатите, които нарушават дадената дума, нито ще укрепи политическото честта, куража, всеотдайността, качества, които ние искаме да намерим в политиците. Да, системата има грешка. Как може да се направи, как може да се адресира това? Отговорността, подбора. Не на последно място, тук искам да кажа, че за нас Великото народно събрание още от 2013 година беше възможно. Беше възможно решение, защото през него, през една промяна на Конституцията, ние искаме да адресираме проблеми като дефицита на чувството на справедливост, да рестартираме системата. Това може да се направи през нова конституция. Броя на народните представители също си струва да бъде разгледан, както и самата отмяна на Великото народно събрание, което е една доста устаряла форма, не съществуваща в други правни системи. По въпроса за субсидиите на партиите. С голяма настойчивост искам да привлека вашето внимание на това, което колегата Димитър Танев беше предложил още преди, отново, 2013 година, да имаме спадаща скала на субсидиите от брой гласове нататък. Защото очевидно, когато стоят парите в банките, те не се използват за политически цели. Те се използват по някакви други критерии. Това не е здравословно за системата, а едновременно с това малките партии, които имат нужда от тези субсидии, никой не трябва да разчита на хора с икономически диктат спрямо партиите, те биха се задържали, за да развият този потенциал, който имат политически. Задължителното гласуване, знаете, че ние още от самото начало бяхме със силни съмнения по отношение на задължителното гласуване. Аз не вярвам, че това е формата, по която може да се решат проблемите на българската политическа система. Така че това е по въпросите, които ще дискутираме с президента. Аз лично смятам, че ако това Народно събрание продължи още няколко месеца дейността си, то трябва да заслужи своето присъствие в българското общество и трябва да приеме закона за антикорупцията. Това е истински и много важно. Смятам също така, че е полезно с президента да разгледаме въпросите с българското председателство. Знаете, че съм пристрастна към тази тема и ще ви кажа, че тройката Естония, България и Австрия и трите страни са с предварителни избори, непланирани, че до година имаме избори в Германия и в Франция и че е много възможно референдума в Италия да не се окаже с такъв резултат, с какъвто би искал министър-председателя Ренци, а той каза, че ще подаде оставка, ако референдума не мине. Тоест, помислете си колко голям е риска за Европа и аз лично бих предпочела България да бъде устойчива, защото всеки български министър, 9 от българските министри са участници в съвети. Те формират този орган на Европейския съюз, както разбира се и министър-председателя. Така че има значение как изглеждат съветите и през участието на България. Развитието на блока, с което приключвам, ние искаме да възстановим нормалната функция на блока през неговите органи. Вървиме, разбира се, към обединение, което да даде гаранция, че всеки ще бъде зачетен, че имаме начин, по който ще взимаме решенията си, всеки глас ще бъде отчитан. Никой няма да се опитва да наделява за сметка на другите. И аз лично смятам, че Реформаторския блок трябва да остане отворен проект. Тази криза, която в момента изглежда да се очертава на фона на популизма, дава много голям шанс на Реформаторския блок да защити нормалността и ако може наистина да говорим за радикална нормалност, да го направим. Това изключва популизъм, това изключва лесни решения, това налага много, много работа, много обяснения, много срещи с хората и адресиране на тези проблеми, които всъщност доведоха до популизма. Хората го извикаха, изпяха, протестираха и така нататък. Чувството за справедливост, икономическия достъп до това да можеш да направиш живота си по-добър чрез труда си, достъпът до образование, което за мен е основен източник на неравенство в нашето общество. И разбира се, това, което се случва и трябва да се случи с нашата икономика, защото е много важно. Мисля, че успяхме да направим и образованието, и съдебната реформа като един от начините да се установява справедливост в обществото. Успяхме да направим фокус на вниманието на тези две години, в които правителството работеше. Смятам, че можем още, можем повече. И имаме ентусиазъм за работа. Ако имате въпроси, предпочитам да ги задавате към моите колеги, за да не изземвам аз цялото говорене. Заповядайте.
Това вече телевизия Европа. Какво е мнението ви въпросите от референдума? Могат ли да се разгледат от това народно събрание или трябва да се изчака формирането на ново народно събрание?
Ти или Найден, който искате? Хайде, започнете. Или Найден? Добре.
Хайде. Да започна аз. Аз вече няколко пъти казах, че много се страхувам от законопроекти, правени на коляно. Разполагаме с твърде малко време. Според експерти в тази област необходимо е почти година за районирането и подготвянето на конкретни законопроекти. Аз не знам дали това е вярно или не, но струва ми се добре да се направи една голяма обществена дискусия с граждани, с инициаторите на референдума, с експерти в областта на изборните системи, политолози, политици, за да можем все пак да очертаем кои са позитивите, кои са негативите и какви са опасностите. Много трудно ще бъде в рамките на 2 месеца и половина да се случи всичко това, при положение, че ще се гледа на второ четене бюджета, че имаме амбиции да гледаме антикорупционния закон на второ четене, антитерористичния закон на второ четене, всичко с референдума, но така или иначе искам да ви кажа една новина и тя е, че ние ще предложим на колегите от Реформаторския блок да предложим на председателския съвет на българския парламент народните представители да нямат дълга ваканция, по-дълга от толкова, колкото почиват всички български граждани. За да можем наистина максимално усилено и ефективно да работим още тези 2-2,5 месеца и да свършим максималното, което е възможно. Колкото ще почивате вие, толкова да почиваме и ние.
Значи вие сте добър пример, който да следваме.
Само да кажа, че ако следващите избори са, както се очертава, края на март, началото на април месец, абсолютно безотговорно е да се мисли, че нашата изборна система може така да се прекрои, че ние на следващите избори да имаме мажоритарен вот. Абсолютно безотговорно. Условията са толкова много, само 2 от тях Найден Зеленогорски спомена за едното, а именно прерайонирането на българската държава, 240 едномандатни избирателни района, които ще минават по границите на улици в населените места. И не е без значение дали ще мине на тази улица или на съседната улица, защото това промени изцяло резултат. И разбира се, мъртвите души и останалите пороци. Проблема в България, проблема на демократичния процес, това са купаните гласове. Проблема в България, това е манипулиране, това е подправянето на протоколи. Популизъм е да се говори, че с промяната на системата от едната крайност в абсолютно другата крайност, това ще доведе до изчистване на изборния процес. Не, това ще доведе до нови сътресения и затова ние казваме не на този популизъм.
Добре, заповядайте вие, само да кажа, че господин Димитър Делчев мина в детайли, ние ще говорим по тези детайли много от тук нататък. Но стартовата позиция е следната. Мажоритарната система, така както е зададен въпросът, е нещо, което Движение България на гражданите счита, че е неправилно. То е популистко, има някакъв конформизъм в него, изглежда като че ли той изчиства партиите. Това не е вярно. Ние можем да се окажем като украинския парламент. Заповядайте.
Берета Григорова, Радио К2. Реформаторският блок попречи ли на Бойко Борисов да изкара пълен мандат и да спечели президентските избори? Вторият ми въпрос е, Радан Кънев полезен ли беше на Реформаторския блок и на коалицията с ГЕРБ? И последният ми въпрос е, какво трябва да промените, за да сте отново на власт? Благодаря.
Това, което днес видяхме като анализ на резултатите, показва много ясно, че Реформаторския блок се представил добре на изборите. Показва, че Реформаторския блок е единствената политическа сила, която в мнозинство е подкрепила на втория тур госпожа Цачева. В този смисъл, отговорът, който е единствената, с близо две трети от гласувалите на първия тур, така че отговорът ми е не. Ясни са резултатите от изборите. По отношение на въпросите, които вие задавахте за господин Кънев, аз предпочитам да не коментирам. За нас е важно Реформаторския блок да продължи да бъде разумната, отговорната политическа сила. И това, което и днес чухме от хората, че знаците от страната са много силни за единство. Ние говориме на десни избиратели, не говориме на отделните лидери. Така че нека да говорим за перспективите за блока. Дадахме ясна заявка за това, че ще предприеме конкретни стъпки за консолидация през Конгрес обединителен и ще отворим блока, както по отношение на индивидуално членство, така и по отношение и на други политически сили. Благодаря.
Или това беше всичко?
Това е всичко.
Сега караме по ред тогава, за да няма някой отпусне. Заповядайте. Не ли чух?
Флагман.
А, да, флагман, да.
Флагман, да. На ваше предложение за Велико народно събрание за намаляване на броя на депутатите. Чувам обаче една много важна тема. Примерно за изпълнителността на главния прокурор и безучетността. Как смятате, че това проблем, който според мен е много сериозен, ако вас според вас как е? Защо ми е лошо за този проблем, как може да се разреши? През Велико народно събрание трябва да се има антикорупционният закон, обаче не решава този проблем. Това не е само. Какво решаваме този проблем?
Вижте, в новия закон за съдебната власт от колко бяха по брой митко предложенията? 10?
Да кажем, че 2 трети, даже 3 четвърти са приети.
3 четвърти от предложенията са приети. Разбира се, е хубаво да се направят следващите крачки. Това, че не са приети 100% от предложенията, не означава, че желанието за подобряване на съдебната система, за реформа в съдебната система е замряло, ни най-малко. Едновременно с това обаче ние трябва и да отчитаме тези крачки, които са направени до тук, какъв ефект дадоха. И това е много добро време да кажем как работят двете колегии на Висшия съдебен съвет, например. В следващите месеци, когато говорим за Велико народно събрание, тази тема, темата за съдебната власт, което е част от Конституцията, разбира се, отново ще излезе на повърхността. Така че всички възможни опции ще бъдат отново и отново разгледани. Това е, което мога да ви кажа.
Искам да кажа, има ли проблем с това, че главният прокурор
Ами, вижте, аз понеже съм юрист и много внимавам с думите, всъщност има текст, в който за отчетността, текст в закона и в Конституцията, в който за отчетността на главния прокурор се говори с конкретни думи. Тоест там такава отчетност има. А това как се оценява, дали е достатъчно дълбока, всеобхватна и така нататък, това вече е втора тема на дебат. Но текст конкретен за отчетността на главния прокурор, аз ще го потърся и ще ви го кажа след малко, за да видите, че като закон той присъства. Заповядайте.
Аз изпълнявам, че преди време обявихме, че няма общи структури, вие не можете да мислите за това. Наско,
добре, Наско. Искам всички да кажат, да участват. Наско, заповядайте.
Единият субект е много ключов. Госпожа Кунева каза, че всъщност ние утре има изпълнителен съвет на Реформаторския блок, на който ние искаме да поставим път на карта по какъв начин ще се случат развитието на блок. Това минава през един конгрес, на който ние трябва да подновим избирането на нашия граждански съвет. Знаете, че това е написано в нашото учредително споразумение, че граждански съвет, на който мандата е изтекал, той трябва да бъде подновен и това ще стане на един такъв форум. Ние работиме в тази насока. На изпълнителния съвет на Реформаторски блок е обсъждани конкретни теми, които да бъдат поставени, и другото, което е ключово за нас, е индивидуалното членство, тъй като имаме страшно много хора, даже това са, има и членове на ДСБ, на Демократи за силна България, които искат да станат индивидуални членове на Реформаторския блок, защото те харесват единството на блока по начина, по който е. И даже имаше и заявки последната седмица от различни техни организации по страната. Така че всеки един човек, който иска да бъде част от блока, може да го направи през това индивидуално членство, но за да се случи, просто изпълнителният съвет на Реформаторския блок трябва да вземе тези решения и към това вървиме. Това е пътната карта, която следваме.
Добре. Ще ви уведомим.
Може ли аз да допълня, да, госпожо Кунева? Ние обсъждаме възможността много скоро да има правилник за индивидуално членство и за групово членство. Между другото, преди повече от година ние написахме такъв проект за правилник. И сега надявам се да го обсъдим. Що се отнася до конгреса, съюзен конгрес, както е описано в учредителното споразумение, според нас януари месец е един добър месец, може би около 15 януари, тогава трябва да излезем и ще излезем с политическа платформа на Реформаторския блок, с която платформа ще отидем на предсрочни парламентарни избори. До тогава, уверявам ви, ще направим множество посещения в големи и средни и малки български градове, за да чуем мнението на хората по отношение на това как да направим стъпките за засилване на проекта и ефективността му. А що се отнася до отчетността на главния прокурор, този текст го има в промените на Конституцията и в Закона за съдебната власт. Наистина има такъв текст, той е гласуван.
Може ли да го уточняваш? Казахте, че ще настоявате и вие за намаляване на броя на депутатите. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че той трябва да падне на 120. Вие имате ли броя?
Не, вижте, аз... Аз гледам много сериозно на всякакви преговори и това, с което ние тръгваме е, че да, това трябва да се обсъди. Ако обаче преди да си видял данните, преди да си направил истинско преброяване, което да е задължително, преди да си обсъдил с всички, да назоваваш просто колко трябва да бъде броят на мен не ми е сериозно. Аз така не мога да работя. Защото без статистика не се почва този разговор. Ние затова и не можем да го направим толкова бързо. Защото би било, как да кажа, лековерно.
Заповядайте.
Само.
Разбирате ли, че идеята за намаляване на площадките е по-искрите?
Не, не смятам. Първо, ние още в 2013 година сме говорили за това. Много сериозно ви казвам, и ако видите някъде намек за популизъм, сигнализирайте от наша страна. Ние бихме искали да има популярни тези, каквато, например, популярна теза е свързана с образованието, предлага много възможности за това. Популярна теза е антикорупцията. Но популизъм никога. Защото популизма казва едно. Само нас не слушайте. Другите не разбират народа. Аз не казвам това. Аз казвам, че ние сме представители и сме представители на хора, които мислим по сходен начин и стигаме до сходни решения. Така че това не е популизъм, това е колко наброява България днес. Дали е това, с което сме започнали Великото народно събрание? Съжалявам, че отварям тази тъжна тема, но мисля, че ние сме 2 милиона надолу. Това е просто променена ситуация. Разбира се, хората трябва да имат своето активно представителство. Не говорим за 60, както се пошегува Найден Зеленогорски, но трябва да видим кое е оптималното. Защото 240 е базирано просто на друга действителност. Аз предпочитам много повече да направим едно електронно гласуване, с което да привлечем нашите сънародници от чужбина, за да могат и те да гласуват. И тогава това е вече друг разговор. Отколкото да се затворим и да застинем само към началото на 90-те. Но този разговор е спокоен, той е без всякакво напрежение.
Точно да кажа. Аз дори мисля, че в предложението за намаляване има много реализъм и вие много ни помагате, защото когато извадите статистиката, колко народни представители са се изказвали и са взимали отношение по друг въпрос, ще видите, че почти наполовина от тях не са взимали отношение, мълчат като риби, в този смисъл какво им е място в парламента.
Обаче от нашата няма мълчащи. Други въпроси?
Няма. Ако няма, да ви благодарим. Приятна неделя. Скоро.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на движение България на гражданите след първия национален съвет след конгреса на партията, която се състоя на 20 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.